Vi sender nu andet afsnit af podcastserien Body Talk.
Meget af det, jeg ser, der er sådan, det er godt nok modigt, eller sådan, nogen, der lægger billeder op af bare bryster, det må man jo ikke, men så lægger de små emojis på brystvorterne, eller... Ja.
Jeg hedder Sara Camille, og du skal til at høre min samtale med kropspositivisten Ida Ravn Humilius. Som lovet skal vi snakke om, hvorfor hendes morkrop er havnet på Instagram, inklusiv deller, appelsinhud og hvad der ellers hører sig til sådan en morkrop. Vi kommer også ind på det at være en god mor til en datter, der ligesom en selv har en krop. Det at øve sig i at håndtere sensitivitet knyttet til at modtage feedback, at rydde op i sine sociale medier, og at mangfoldiggøre, hvad det vil sige at være god nok, men netop at normalisere forskellighed. Simpelt sagt taler vi om kroppen. Velkommen til Body Talk.
Jeg følger også to, der sådan tegner vulvær. Sådan der en, hun laver sådan nogle lidt naive tegninger, og en, der laver sådan meget realistisk. Og det er også bare sådan en måde, tænker jeg, at se forskellige kroppe på, og normalisere den del af kroppen. Så jeg synes jo virkelig, grænsen for, hvad der er, sådan er vildt at lægge op, den er jo også bare blevet flyttet, når jeg ser det indhold. Jeg ved godt, der er nogen, der ser noget andet indhold, som ville synes, det var grænseoverskridende. Og det er også helt okay at have forskellige grænser. Jeg er ikke så blufærdig.
Hvorfor vælger du at bruge Instagram som formidlingsplatform?
Og det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vælger Instagram, fordi det er det, jeg kan se, der er andre, der gør. Altså det er sådan, det Instagram, jeg har, det er den kanal, jeg har fået de der opslag på. Så jeg tror også, det er derfor, jeg har valgt det. Og sådan, jeg har ikke rigtig tænkt på at bruge Facebook på det, fordi det er sådan, det er fordi, jeg synes tit, at sådan, den ældre generation har det med at kommentere en hel masse. Sådan, så er jeg bange for, at så vil der komme sådan et opslag med, ej, men du ser da flot ud, og ej, men du er også altid så pæn, og sådan, og det er ikke det, jeg leder efter. Sådan,
hvad er det så, du leder efter?
Jeg vil bare gerne vise det. Jeg har ikke brug for feedback. Okay. Jeg vil bare gerne vise det.
Og det føler du, man kan på Instagram?
Ja, det føler jeg, men jeg kan. Ja. Og jeg føler, at Facebook det lægger mere op til feedback.
Du har ikke brug for verbal feedback, men hvad er det så, du har brug for?
At skubbe i en anden retning. Og være med til. Og jeg synes, det er en mega spændende bølge, det der med at være med til at vise noget andet. Jo mere jeg sådan, hører om... sådan unge, de der sådan teenager og måske også fast i 20'erne, sådan de problemer, de har med selvværd, og sådan så jeg sådan der, de perfekte piger, hvor de sådan, jamen så har jeg købt den her bluse, så jeg kan tage et billede til Instagram. Det er så fjernt for mig. Jeg tænker, jo flere, der går ind og lægger nogle ærlige billeder op, eller sådan i hvert fald nogle mere hverdagsagtige billeder op, jo mindre bliver der brug for det andet. Hørte en podcast. Det var mange podcasts, der sådan handler om det her. Jeg tror, da jeg hørte det, det var den, der hedder Detox din hjerne. Hvor de også snakkede om, at man skal rydde op på Instagram. Altså alt, når man ser noget på Instagram, der gør en ked af det, og får så en til at føle sig forkert, så skal man unfollow.
Okay.
Og så gå ind og følge dem, som gør dig glad, og som bekræfter dig i, at du er god nok.
Ja.
Så det har jeg gjort. Og jeg tror også, altså netop fordi det så er der, det er blevet præsenteret, så det er der, jeg har valgt at lægge det op.
Nu bare i forlængelse af det der med detox din hjerne. Mm. Kan der ikke være en fare for, at vi lærer ikke at tøjle vores usikkerhed, og altså sådan, at vi giver efter for, at vi bliver intimideret af det? Mm. Altså at folk, der ser sådan ud, som vi måske føler, vi skal. Altså bliver det ikke en ny form for eksklusion på en eller anden måde, hvis man fjerner alt det, der gør dig usikker? I stedet for at lære at leve med, at du er god nok, samtidig med, at du bliver udsat for det her. Hvis nu, at vores strategi for at lære at hvile i os selv, bliver, at vi fjerner alt det, som gør os usikre. Om vi så ikke overser at arbejde med den usikkerhed, ved bare at ekskludere og censurere det. Eller hvad tænker du om det?
Jeg tror, det kommer an på, hvilken type person man er.
Okay.
Hvis man er den type, som jeg er, som nemt bliver påvirket af, hvad andre tænker, og sådan,
ja.
Altså, jeg har sådan en go-to, der sådan, hvis der er nogen, der siger noget kritisk til mig, så tænker jeg, om det er mig, der har gjort noget forkert, eller...
Okay.
Vi bor i kollektiv med nogle andre, sådan der, og vi snakker tit med om, hvordan vi siger tingene til hinanden. Hvis der er en af de andre, der sådan siger, det vil være dejligt, hvis du kunne blive bedre til at gøre det her, så min go-to, det er sådan, ej, jeg har gjort det, jeg har gjort noget dårligt, nu kan han ikke lide mig, eller sådan et eller andet, ikke? Hvis man er over i den anden boldgade, så kan det jo godt være, at det kan være problematisk.
Ja.
Min fornemmelse er bare, at der er mange, der netop har den der sådan meget stærke, selvkritiske stemme. Og der tror jeg, at det kan være en stor hjælp. Og så synes jeg også, at der er en forskel på at helt naturligt at se ud, ligesom det der ideale nu. Det synes jeg er helt fint. Men det der med, at der er en masse redigerede billeder. Der er også det der, jeg tror det er Norge, hvor de overvejer enten at forbyde photoshoppede billeder i reklamer, eller at der skal være en disclaimer. Det synes jeg faktisk, altså... Jeg ved ikke, hvor meget det vil rykke, men jeg synes, det gør meget ved indstillingen til det. Så der ligger også en stor forskel for mig. Jeg synes, selvfølgelig må man se ud, som man vil, og fantastisk, hvis man altså, har den der perfekte kropstype og er glad for det. Så hvis jeg har en veninde, der er helt vildt smuk, så holder jeg ikke op med at følge hende.
Nej.
Men jeg mener, hvis
okay, men det er det, jeg mener. Altså, om du stopper med at følge alle dem, der ser ud på en måde, som måske gør dig usikker?
Overhovedet ikke. Jo, jeg synes, det er helt vildt vigtigt at blive præsenteret for så mange forskellige kropstyper som muligt. Så derfor skal man selvfølgelig også have den slanke og, og den tynde. Og sådan, dem, der følger alle de der kendisser. Som lægger nogle vilde billeder
Kim
op, sådan,
hvor
ja, sådan noget, og køber dyrt mærketøj, som der ikke er nogen almindelige mennesker, der har råd til. Jeg synes, det er problematisk at spejle sig i den
dem.
Type. Ja. Men altså, det er ikke sådan, at hvis jeg har en smuk veninde, så er jeg sådan, jamen, så vil jeg ikke følge hende, fordi hun gør mig usikker.
Den forandring, den mentalitet omkring kroppen, som du sådan står for og gerne vil have indflydelse på.
Ja.
Kan du sætte nogle ord på det?
Det er i hvert fald mangfoldighed. Og det med at vise det uperfekte, fordi vi har det alle sammen. Selv dem, vi ser, hvor vi sådan tænker, hun er godt nok smuk, hun har den der numse, jeg altid har drømt om, eller et eller andet sådan, jamen, så har hun et eller andet, hun er træt af ved sig selv. Og jeg synes, det er så befriende at se, at alle mennesker har et eller andet. Eller sådan en, for eksempel som Ida Rod. Altså, første gang jeg så hende, så tænkte jeg... Og der var jeg også et helt andet sted i forhold til min egen krop. Der tænkte jeg, ej, hvor er det godt, jeg ikke ser sådan ud. Og jo mere jeg ser på hende, jo flere billeder jeg ser af hendes krop på Instagram, jo mere tænker jeg bare, hvor er hun bare flot. Og hvor er hun lækker, og jeg har lyst til at røre ved hende. Sådan, altså, og det er fordi... Fordi jeg bliver ved med at se på hende.
Det er spændende.
Og hvis jeg nu ikke havde fået de der billeder op, så ville jeg bare se hende på gaden og tænke, hun er tyk. Men det der med sådan at få det normaliseret, og det er det, jeg synes, man kan bruge sådan noget som Instagram til. Hvis der er en, jeg synes er helt vildt flot, der så lægger et billede op af sin appelsinhud, så tænker jeg, hun er tyndere end mig. Hun er også appelsinhud.
Ja.
Sådan, det er jo bare helt normalt. Det er ikke fordi, jeg har været tyk eller er tyk, at jeg har appelsinhud. Det er bare noget, man har. Den der sidedelle, sådan man kan få, når man tager sig over til siden. Sådan, da jeg var yngre og sådan var meget tynd, der havde jeg sådan en test for min egen krop med, om jeg var for tyk. Og hvis jeg lænede mig over til siden, altså kiggede bagud og lidt nedad, hvis der så kom en delle, så var jeg for tyk.
Okay.
Så de perioder, hvor der ikke kom en delle, der var jeg god nok. Og det der med at se en flot kvinde, der kan gøre det også, så er jeg sådan, så må den godt være der. Jeg synes nu selv, at jeg egentlig har en ret flot krop, men jeg kan virkelig godt også nogle gange være uvenner med den. Og der hjælper det bare nogen, der har en krop, der minder om min på en eller anden måde. Altså bare sådan, ikke nødvendigvis samme størrelse, men altså sådan nogen, der også har bred hofte eller et eller andet. Prøv at se, hvor flot hun er. Hun vejer måske 10 kilo mere end mig. Hun er stadig bare super lækker. Det har ikke noget med vægt at gøre. Så kan jeg også godt være glad for min krop.
Ja.
Jeg ville ikke gøre det, hvis det ikke også var for min egen skyld. Så tror jeg ikke, jeg ville bruge tid på det. Men det, fordi det har hjulpet mig så meget, så kunne jeg jo helt vildt godt tænke mig, at der er andre, der ville kunne nå den samme erkendelse.
Okay.
Fordi det bare har været sådan en kæmpe befrielse for mig. Og jeg har ikke givet slip på vægten, men jeg er godt på vej.
Hvorfor er det vigtigt at sende det ud, og ikke bare have nogle små mantraer, man har inde i hovedet, og påvirke sig selv indenfra? Mm-hmm. Altså, hvorfor er det vigtigt det her med, at andre ser det, og måske liker det? Eller?
Jeg synes, det er vigtigt, fordi krop betyder så meget i det samfund, vi lever i. Altså, det er sådan, hvis du ser ud på en bestemt måde, så er du måske bedre berettet til at få et bestemt job, eller sådan være mere vældig blandt nye mennesker. Altså, det er ikke ligegyldigt, hvordan vi ser ud. Hvis det var ligegyldigt, hvordan vi ser ud, så tænker jeg, så ville det være overflødigt. Men fordi kroppen, den bare betyder så meget for sådan, hvordan vi interagerer med hinanden, hvad vi køber ind, så synes jeg, det er vigtigt at få sendt ud, og ikke bare gå med ind i sig selv.
Så det, er det for at få kroppen til at betyde mindre?
Det er for at få kroppen til at betyde noget andet. Der skal ikke være en eller anden tabel, du skal passe ind i. Sådan, hvor det er normal eller ikke normal.
Der er mange måder at have en krop på.
Altså, ja, lige præcis. Og det her med, at sådan, lykken er ikke et eller andet bestemt BMI-tal eller taljemål. Sådan, og det synes jeg, når, hvis man sådan kigger rundt på reklamer, det er altid sådan nogle meget... sådan, altså det er en bestemt type, der bliver portrætteret. Og, sådan, og de er helt vildt flotte. Men jeg tror også, at vi synes, de er flotte, fordi vi er vant til at se dem. Så når vi ser noget, vi ikke er vant til, så bliver det anderledes. Og det synes jeg er vigtigt at gøre noget ved. Fordi det netop ikke er alle, der ser sådan ud.
Eller kan se sådan ud, eller skal.
Eller lige præcis. Ja. Så længe den diskurs, vi har, det er det der skønhedsideal, som der er mange, der i ulykkelighed forsøger at opnå, så synes jeg, det er vigtigt at gøre noget ved det. Jeg synes, det er helt cool at gerne ville tage efter, det er helt cool at gerne ville se ud på en anden måde, hvis det er realistisk, og hvis det er det, man gerne vil.
Så det handler om, hvor drivkraften kommer fra, om det er fra sig selv, eller om det er en ekstern forventning til dig, som du skal leve op til.
Ja, præcis. Og jeg tror, at den der forventning også i høj grad bliver skabt på sociale medier. Og den synes jeg skal nedbrydes. Og jeg har virkelig ikke lyst til, at, sådan, at mit eget barn skal have det forventningspres.
Ja, nu er du jo også mor.
Ja, præcis. Ja. Det fylder helt vildt meget. Jeg har lavet en pakke med mig selv om, jeg må ikke tale grimt om mig selv, når hun hører det. Det er bare så vigtigt for mig. Hun må ikke høre, at det er ok at sige grimme ting om sin krop. Hun kommer helt sikkert til at høre det fra veninder og alle mulige andre.
Ja, samfundet skal nok give hende en...
Så det skal hun ikke lære af mig.
Nu har du været lidt inde på det her med, at det også er et terapeutisk middel for dig.
Ja.
Hvordan manifesterer det sig, at du kan mærke en forandring? Hvor kan du mærke den? Hvornår? Hvilken måde?
Jeg tror, jeg skal starte med sådan at sige, hvorfor jeg valgte den forandring.
Ja.
Altså det var, fordi jeg blev gravid. Fordi jeg har altid brugt min vægt til at tjekke, om jeg var god nok. hvis jeg sådan varede det samme, og jeg var tilfreds med den vægt, jeg havde, så kunne jeg stå op på vægten og var sådan, at okay, alt er godt. Jeg ser ud, som jeg skal være. Og det kunne jeg også ikke længere. Og så havde jeg en veninde, der havde læst den her bog, Slut med forbudt. Og da hun fortalte om det, så tænkte jeg, ja, det er overhovedet ikke realistisk. Hvis jeg bare begynder at spise det, jeg har lyst til, så tager jeg 20 kilo på, og så bliver jeg grim og tyk, og får det aldrig godt igen. Og så var jeg sådan, nu er jeg faktisk nødt til at gøre noget andet, end at kigge på vægten. Så må jeg bare kigge på min krop, og se, om jeg synes, den ser sund ud. Og jeg ved godt, så skal man egentlig definere, hvad er sundhed og sådan. Men sådan har jeg farve i kinderne. Sådan, altså, hvordan ser det? Altså, er min krop stærk? Kan den det, den skal kunne? Det kan den godt, okay. Og sådan, det var den mentalitet, jeg så gik med, mens jeg var gravid. Og så gik jeg også og forberedte mig på sådan det der med, okay, når jeg er født, så har jeg måske et eller andet kæmpe maveskin, der bare hænger. Og det er helt okay, og det kommer tilbage igen, og der er løs hud.
Så det var for at forberede dig selv mentalt på, at det kan faktisk være en del af virkeligheden? Det.
Præcis. Ja. I stedet for at tænke, så når jeg er født, så skal jeg bare tabe mig, og så skal jeg træne, og så bliver jeg præcis, som jeg var før.
Ja, og så kan jeg måske blive nulstillet.
Og det kommer aldrig til at ske. Ja. Så jeg er nulstillet. Ja. Det er bare sådan forfærdeligt at tænke på.
Ja, sådan, så er man gået ned ad bakke, og så skal man lige fortjene sig.
Og så er jeg bare sådan, jamen jeg skal også have det okay, mens jeg vejer de der 10-20 kilo for meget. Og det, at jeg så har givet slip på det med at skulle veje mig, har egentlig gjort, at min krop har bare lige så stille justeret sig tilbage. Mm. Jeg har stadig masser af løs hud på maven, fordi jeg bare er kæmpe stor, da jeg er gravid. Jeg tror ikke, det holder. Jeg tror, jeg altid vil have det der løs hud.
Yeah.
Men det fylder ikke nær så meget for mig, det der med, hvad jeg vejer. Fordi jeg har lært at stole på min krop. Kroppen er også en æstetisk ting. Det underkender jeg overhovedet ikke. Men det må bare ikke være alt overskyggende. Det har gjort, det er, at det fylder ikke for, om jeg har en god livskvalitet eller ej. Min livskvalitet er ikke bundet op på, om jeg ser ud på en bestemt måde. Det er nok det, der fylder mest.
Mm-hmm. Og nu går vi så lidt over til det her med dem, du så kan være en inspiration for, eller dem, der kigger på det, du sender ud.
Ja.
Oplever du, at Instagram som værktøj har indflydelse på en offentlig debat og mentalitet og kultur?
Ja, helt sikkert. Jeg oplever det, fordi der er så mange, der har det i fokus, og som har mange følgere, hvor sådan tænker, at de her følgere er jo helt almindelige. Det selvfølgelig er der også andre, der er inden for den her bølge, der følger hinanden. Men når der er så mange, der følger en person, der lægger det her op, så er det jo også almindelige mennesker, der sidder og kigger med og kan få den samme hjælp, som det, jeg har brug for.
Og den bølge, du snakker om?
Det er den der body positivism.
Ja.
Og Instagram tænker jeg også, altså i hvert fald blandt unge, er noget, som har stor indflydelse. Både positivt og negativt. Fordi vi også, som du nævnte, altså spejler hinanden.
Ja.
Jeg har også været instruktør i Fitness World. Er det egentlig, jeg er stadig på barsel? Jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage nu. Jeg er stadig lige ved at finde ud af, om jeg vil være med til det. Fordi jeg ved, der er mange, der kommer af pligt.
Ja.
Og det ved jeg faktisk ikke, om jeg har lyst til at være med til.
Men kan man ikke også sige, at af pligt, altså sådan, nu, jeg kender i hvert fald godt nogle gange, at jeg sådan lige skal have hævet mig selv derhen.
Ja.
Og det er egentlig ikke for at opnå altid et udseende, men også fordi jeg ved, at jeg holder mig sund, hvis jeg kommer op og får pulsen op og sådan noget. På den måde er det vel okay at have nogle pligtfornemmelser omkring at være
sund? Det synes jeg, det er. Men jeg synes også, der er den der sådan med, om så skal jeg gå i fitness. Altså hvor jeg tænker, at jamen, hvis det handler om sundhed, kan det lige så godt være at bruge dobbelt så lang tid på støvsug derhjemme. Eller danse, eller gå en tur i skoven. Hvor der er den der, oplever jeg konsensus om, at fitness, det er jo sådan, så er man sund, hvis man går i fitness. Så bryder man sig om, så kærer man sig om sin krop, hvis man vil gå i fitness for den.
Ja.
Og jeg tror, at Instagram fylder meget i hele den der, i forhold til reklamer, fordi det er lavet til, sociale medier er lavet til at holde os ved ilden. Komme med notifikationer og sådan at sige, nu skal du ind og kigge på mig igen. Hvis ikke du slår notifikationerne fra, så minder den dig hele tiden om sin tilstedeværelse og minder dig om, at du skal gå ind og tjekke dine likes.
Det her med at bruge sig selv som individ på en, hvad kan man sige, en social medieplatform, der er skabt til, at man har en individuel baseret profil. Og så du sådan blotter dig selv, kan man sige, eller sådan står frem med nogle anderledes billeder end det, man mest ser. Ja. Har du oplevet, at du følte dig disponeret og skrøbelig, og måske udsat for noget, altså noget ubehag knyttet til det?
Lidt.
Ja.
Altså, i hvert fald inden jeg, nogle billeder, inden jeg har lagt dem op, der har jeg sådan tænkt, hvad nu, hvis der er nogen, der ser det her, og tænker, ej, hvor godt og grim. Hvorfor? For eksempel, jeg lagde de der billeder op med den der mavebluse. Inden jeg lagde det op, så tænkte jeg, ej, hvad nu, hvis der er nogen, der ser det her, og tænker, du er simpelthen for tyk til at gå i mavebluse. Altså, nu stopper du lige dig selv. Men det, at jeg så lagde det op, altså, nu, det er jo noget pjat, og hvis jeg har lyst til at gå i den, det er bare fordi, alle dem, der går i mavebluse, de er bare super tynde. Og sådan, det er virkelig, nu lagde jeg mærke til det, da jeg var i New York, for der har jeg købt en masse, fordi jeg tænkte, nu er det sommer, og nu vil jeg fandme have lov til at gå i de der fucking mavebluser, for jeg synes, de er helt vildt flotte, mange af dem, der er fremme nu. Og jeg gik på gaden og kiggede, og det var bare alle sammen tynde piger, der gik i de der. Og der er noget, jeg også sådan tænkte, måske er det mig, der er galt på den. Og så så jeg en med min kropstype, som havde en på, og det så helt vildt flot ud. Og så tænkte jeg, okay, nu tager du lynslapper. Det er det, det betyder at se det. Og det er der, altså, hvor jeg godt kan føle mig skrøbelig, fordi jeg tænker, det er der jo ikke andre, der gør. Altså, måske er jeg forkert. Der er ikke andre, der... Jeg har ikke set andre i sådan nogle mavebluser her med min kropstype.
Så du leder efter, forkert? Hvad andre gør?
Ja,
aktivt.
Også lidt. Altså, ja, det kan man godt sige.
Og så tænker du, at hvis der er flere, der gør det utænkelige nu laver godsøjne, så vil
så
det blive mere normaliseret.
Ja, præcis. Ja. Jeg følte mig også skrøbelig, da jeg lagde et billede op, hvor jeg lagde et op, hvor jeg lå ned på ryg, hvor man kunne se min mave, og så et, hvor jeg sad ned. Og der følte jeg mig også skrøbelig, fordi det har virkelig været issue for mig. Det der med, altså når jeg har skulle sidde ned, så har jeg sådan, altså når jeg sætter mig ned i en stol, eller når jeg satte mig ned i en stol, så havde jeg fundet det helt rigtige sted og sat mine bukser. Så rettede jeg mig sådan lidt op. Og så sådan kunne jeg godt finde på at sidde og trække maven ind, hvis der var nogen, der kiggede på mig. Eller finde siddestillinger, hvor jeg tænkte, her er min mave mest flad. Eller hvordan kan jeg sidde med mine arme, sådan at jeg ikke trykker dem ind mod min side, så de ser lidt smallere ud. Sådan, om hvis jeg nu lægger den her på bordet, så kan det også være, at der er en muskel, der bliver spændt, så ser den lidt flottere ud. Hvor jeg tænkte, det der med bare at lægge et billede op af den der flomme mave, der bare sidder. Og sådan jeg tænkte, da jeg skulle tage billedet, nu må du ikke trække maven ind. Nu gør du det her. Nu gør du det ordentligt.
Er det farligt, eller ser du noget negativt i, at man er afhængig af andres anerkendelse for at kunne anerkende sig selv?
Det er da mega negativt. Det synes jeg, det er. Og det er også noget, jeg arbejder på. Det er bare noget, jeg ved, der kommer til at tage længere tid. Og jeg tror, at første skridt er at erkende, at jeg er afhængig af andres feedback. Også akademisk, der er jeg også afhængig af anerkendelse. Og det fylder rigtig meget for mig. Så nu er jeg bare i det. Og det er helt okay. Og sådan acceptere, at det er det, jeg har brug for lige nu. Og så håber jeg, at jeg på et eller andet tidspunkt kan nå et nyt stadie, hvor jeg tænker, nu har jeg opdaget, at jeg får god feedback på rigtig mange forskellige ting. Så kan jeg måske slippe det lidt bedre. Ja. Men jeg tror, jeg er nødt til at opleve, at jeg får den positive feedback, før jeg kan gøre det. Det er i hvert fald sådan, det har fungeret for mig sådan i forhold til studie.
Så det er et trin på vejen til at kunne slippe
det er det for behov. Mig personligt. Ja. Jeg ved ikke, om det er det for alle. Og jeg tror heller ikke, det er alle, der reflekterer så meget over det. Og hvis ikke man har gjort sig det bevidst, så kan man heller ikke tænke det som et trin på vejen. Så er det bare et stadie, man er
i. Ja, ja.
Men for mig er det i hvert fald sådan, at altså, det har også været befriende bare at anerkende. Jeg er afhængig af andres feedback. Jeg hviler ikke nok i mig selv til, at jeg bare kan kigge på mig selv 24-7 og tænke, at jeg er god nok.
Og hvor meget tror du, at det dig er knyttet til den kropslige selvbevidsthed, du har fortalt mig om, at du kommer med? Mm. Og hvor meget tror du, det er universelt menneskeligt, at vi er så afhængige af andres eksterne anerkendelse?
Jeg tror, jeg er det i lidt højere grad. Okay. Men jeg tror, at, det, at de fleste er afhængige af andres anerkendelse. Ja. Selvfølgelig er der undtagelser, men jeg er helt overbevist om, at for de fleste mennesker, der gælder det, at vi er afhængige af at få positiv feedback på det, vi gør. Man kan også se i ledelsessammenhæng, at det er det, der fungerer, det, der kan gøre et arbejdsplads god, det er at give ros for det folk, de laver. Mm. Så når kroppen fylder så meget, så har vi også brug for, ros for, hvordan vi ser ud, fordi det er så vigtigt i det samfund, vi lever i, hvordan vi ser ud.
Så noget, der faktisk måske er gennemsyrende generelt i alle sociale lag, vi indgår i, at, at få anerkendelse og, positiv feedback, det er måske ikke det, der adskiller sig i kropskultur, men det, der så er anderledes i kropskultur, det er, at det ikke er alle, der bare kan sige, nu skal jeg være på den her måde, og så få den krop, man kan få positiv feedback på. Og derfor er man inden for det område måske netop nødt til at ekspandere kriterierne for at få positiv feedback.
Ja, det tror jeg, du er ret i. Jeg tror, med, andre ting, der er det på en eller anden måde lettere at sådan få god feedback for et eller andet. Selv hvis man ikke har løst en arbejdsopgave sådan 100% godt, så har man altid gjort et eller andet godt. Det er meget nemt, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men jeg oplever det som meget nemt at finde et eller andet, som folk har gjort godt, eller sådan, det er godt, du har gjort dig umage. Måske er resultatet ikke blevet så godt, du har gjort dig umage, det kan jeg se, det er virkelig godt.
Og med en krop, der er fysisk manifesteret, så kan man ikke se, jamen jeg har faktisk spist grøntsager også.
Præcis. Eller nej, sådan. Eller sådan der også det der med hele den der debat med BMI og sundhed. Hvor det kan godt være, at du har et højt BMI. Det kan godt være, at, at du er tyk, men du kan også være tynd og bare spise, hvad du vil. En tynd person, som har spist 5% chips, og så er der en tyk person, der har spist en... en stor omgang grøntsager. Altså, og det, der vil vi jo sige, at det mad, som er det usunde, det er de 5% chips. Men når vi kigger på kroppen, så kan vi ikke se nødvendigvis. Men vi har bare sådan en idé om, når den her person er tyk, så hun må spise mange chips.
Så der er også noget kausal måde at forklare, altså en sammenhæng mellem at leve sundt og passe på sig selv, og så se ud på en bestemt måde, som ikke er troværdig nødvendigvis.
Mm. Og det er jo også det der sådan... Det, som kroppen repræsenterer i den vestlige verden, er også altså, kontrol. Altså det, vi stræber efter, det er at kunne vise, at vi har kontrol over vores krop. Sådan, jeg er slank, og det betyder, at jeg kan udvise mådehold. Hvor i andre dele af verden, der det er du slank, så kigger folk på hende og sådan, åh, du har det nok ikke så godt.
Så det er også kulturelt betinget?
Det er 100% kulturelt betinget, og det er også derfor, jeg synes, det er lidt fjollet, at den skal se ud på en bestemt måde. Fordi den er bare en krop.
Jeg spørger lidt provokerende ind, måske i virkeligheden, til det her med, altså nu er der den her kropspositivistiske åbenhed, ærlig kommunikation, bølge, der tendenserer på Instagram og andre sociale medier. Så spørger jeg, Er det ikke måske et skråplan at være ude i, at individet er så skrøbeligt, at det skal konstant have positiv feedback, i stedet for at man måske bare begynder at ændre verden ved, som Michael Jackson siger, altså sådan, take a look at the man in the mirror, og så start der. Altså sådan, at man bare simpelthen vender sig til at anerkende sig selv.
Men jeg tror også, den starter der, for dem, der lægger de der billeder op. Måske starter den også ved, at man ser andre. Men man er også nødt til at se sig selv i spejlet først, og sådan sige, hvad er det, jeg gerne vil være? Ja. Hvilket menneske vil jeg gerne vil være? Hvad giver mig livskvalitet? Ja. Det er jo de spørgsmål, der gør, at formoder jeg, at han begynder at lægge de der billeder op. Det har det i hvert fald været for mig. Men det, at man bliver eksponeret for det, for anerkendelse fra andre, kan give mod til at gøre det.
Så det, som jeg i virkeligheden prøver at skabe en dualisme om, det er, hvor individbaseret den her kamp, man tager, er, og hvor kollektivt øje med den er. Og i virkeligheden, så nærmer vi os måske ind på, at man ikke kan skille det ad.
Nej, det tror jeg heller ikke,
altså, at det er, vi er sociale mennesker, der spejler os i hinanden, så hvis man vil lave nogle bedre rammer for individet at lære at elske sig selv, så skal man have samfundet med. Mm. Er du enig i det?
Det er jeg enig i. Jeg kan godt se problemstillingen. Jeg synes ikke, det er et skråplan. Men selvfølgelig er det problematisk, det der med, at vi har brug for anerkendelse fra andre. Mm. Og jo mere man har brug for andre til at have det godt, men jo mere problematisk er det, fordi når man så ikke får den der ros, så kan der opstå sådan en tomhed, eller sådan, jeg har ikke gjort det godt nok, jeg må hellere gøre det bedre, for jeg fik jo ikke ros for det her. Sådan, det kan jeg genkende fra min mand, han er pisse dygtig til det, han laver. Og han har en chef, der ikke roser særlig tit, og det fylder meget for ham, og jeg kan se, at han bliver frustreret.
Så det er jo sådan egentlig, det vi oplever nu på de sociale medier, kan måske i virkeligheden kaldes en løbende forhandling omkring, at man udskifter nogle konventioner, sociale konventioner, og vi lige skal huske, at vi gør det for os selv, men vi skal have hinanden med for at kunne ændre de, altså indlejre den anerkendelse og mindske udskamning og selvhad.
For jeg synes i hvert fald, altså, det handler om individet på den måde, at individet skal have det godt. Men som du også selv er inde på, vi er også en del af et socialt system, som vi bare ikke rigtig kan træde ud af. Altså hvis du ikke vil være en del af det, så er du nærmest nødt til sådan helt at fjerne dig fra omverdenen.
Der er jo også mange mennesker, der sletter Instagram og sådan noget. Så man kan jo lidt vælge at melde sig ud eller melde sig ind og prøve at ændre det.
Ja, og det kan være, at det fungerer for nogen. Ja. Altså det der med hverken at få noget for positivt eller negativt, det tror jeg helt sikkert også hjælper for nogen. For mig hjælper det at få det positivt. Jeg er lige inde i sådan en periode lige nu, hvor jeg synes, det er svært at være glad for min krop. Og der hjælper mig, det er mig sindssygt meget at se nogle forskellige billeder af nogle forskellige kroppe, og sådan lige blive mindet om, at sådan, det er helt okay.
Har du egentlig, nu siger du, at få noget positivt, har du oplevet det modsatte, at du fik en kommentar, hvor du bare tænkte, det var bare overhovedet ikke det, jeg havde brug for?
Nej. Men nu har jeg heller ikke så mange følgere, jeg ikke kender.
Gør du dig så nogle tanker om, at hvis nu, lad os sige, at du lige pludselig bliver fulgt af helt vildt mange mennesker, og at folk begynder måske at skrive ting til dig med negativ energi og dårlig intention, tror du så, at du vil lukke den, hvis det blev sådan, eller vil du så gå videre med det i aktivismens navn på en eller anden måde?
Jeg tror, nu hørte jeg, hvad Ida havde gjort med de der, der havde skrevet, at hun skulle slå sig selv ihjel.
Hvad var det?
Det var sådan nogle fedmehadere fra USA, der havde bumpet hende med tab dig eller dø. Altså sådan nogle kommentarer, ikke? Altså tab dig, eller bare begå selvmord. Og der, hun sagde så, at hun havde skrevet til dem, sådan, hvad er det der på spil her? Hvorfor skriver du det her til mig? Hvad sker der inde i dig, når du skriver sådan til mig? Og det ved jeg godt, og det var hun også selv inde på. Efterhånden så har hun så mange følgere, at hun kan ikke tage den der snak med
hende. Nej.
Jeg tror, det vil, altså, hvis jeg havde tiden til det, så ville jeg gerne gøre det på den måde.
Der er hun jo også den, der er den store. Ja, og der kan man jo præcis. Så snakke om, at det er hendes ansvar at imødekomme en, der kommer med så lavsig en præmis for dialog.
Ja, ja.
Men altså, det har hun så gjort.
Det er helt klart min tilgang. Ja. Så hvis der er nogen, der siger noget negativt til mig, så forsøger jeg at finde ud af, hvorfor hvorfor har de brug for at sige det til mig?
Hvad er det for et had?
Ja, ja. Sådan, ja. Hvor kommer det fra? For så tror jeg, at min umiddelbare tanke vil være, om det kan være, at det er en, der har det dårligt med sig selv, siden den person har brug for at skrive det til mig.
Man kender jo også den der gamle saying, jeg tror, det er en sociolog, der har udtalt det engang, at det som man irriteres ved, eller sådan, man hader ved andre, der aktiverer. Det er jo, fordi, det spejler de sider af sig selv, man ikke kan være i.
Ja, ja, præcis. Hvis jeg nu havde sindssygt mange følgere og fik beskeder hele tiden, så ville jeg lave et opslag. Altså, så ville jeg skrive, jeg har fået de her kommentarer, og så ville jeg skrive det, som det er. Altså sådan, ja, det gør mig ked af det, at få de her kommentarer. Jeg har ikke lyst til at gå ind og blokere nogle personer, fordi jeg er helt sikker på, at der, altså, der er en grund til, at de her mennesker har skrevet det her til mig. Jeg håber, I får løst de problemer, I har med jer selv.
Ja.
Jeg lægger de her opslag op, fordi det er det, et eller andet.
Og så vende tilbage til sin egen etiske, altså sådan, jeg gør det her, jeg står
det
ved her.
Det her, det er mit ståsted. Jeg er ked af, hvis det træder nogle over tæerne. Jeg har ikke tænkt mig det om på det. Ja.
Godt. Jeg ved ikke, om jeg lige skal have sådan et godt afslutningsspørgsmål. Andet end at det måske også igen handler om at skabe et større rum for, at den kvindelige krop og anatomi kan andet end at være seksualiseret udefra.
Jeg synes i hvert fald ikke, at kvindekroppen skal afseksualiseres.
Mm-mm.
Det ville være ærgerligt.
Ja.
Men jeg synes ikke klart, at man skal vise, at den kan andet end at være seksuel. Det er fedt det der med sådan at for eksempel lægge bryster op, der, altså ammer, eller sådan sige, mine bryster kan amme, og de kan være et... altså, de kan tænde min partner, og sådan, de kan alt muligt, eller sådan, prøv at se, hvis jeg skubber den her vej, så ser det sådan her ud. Og i stedet for sådan at sige, at bryster, de skal være smukke, og de skal se ud på en bestemt måde, og de skal være et seksuelt symbol, så bare sige, det er en del af din krop, og prøv at undersøge, hvad de der bryster kan, eller sådan, prøv at se, hvad din kønslæb kan, når du tager den ud til siden, eller sådan, prøv lige et øjeblik på at kigge på dig selv i et spejl. Altså, sådan, jeg tror, der er mange, der, og sådan, egentlig også mig selv inklusiv, som først sent i deres liv, sådan rigtig kender deres krop. Fordi der er det der med, sådan, så kigger man efter noget bestemt.
Mm.
Sådan, det her skal se ud på en bestemt måde.
Med afseksualisering, det er meget godt, at du lige responderer på den egentlig. Jeg tænker det som, at den måde, vi er vant til kulturelt at seksualisere kvindens krop på, er ud fra det her, man kan kalde male gaze. Culture, eller sådan, at man, der måske er tale om, at vi skal udvide horisonten omkring, hvordan vi seksualiserer.
Ja, helt sikkert. Så, men den skal helt sikkert ikke afseksualisere. Det, fordi altså, alle mennesker, der har en seksuel drift, har også brug for at få den type feedback. Det skal bare ikke være sådan, at hvis jeg sidder og ammer ude i det offentlige rum, så er min bryst et sexobjekt. Fordi det øjeblik, jeg sætter mig ned og rammer mit barn, så er det en madkasse. Så tænker jeg det, ikke?
Tusind tak for,
tak
for din tid, Ida. Ja, det var Body Talk Part 2, om man vil. Lyt med næste gang, hvor jeg taler med Louise Kjølsen, som også er kendt under alias Toy Queen. Blandt andet om at fjerne lighedstegnet mellem tiltrækkende og tilgængelig. Indtil da, elsk kroppen.
Body Talk blev tilrettelagt af Sara Camille, og I mødte også Ida Ravn Humilius. Musik er Snowbird med sangen Porcelain.